Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Əliyev ilə Koçaryanın görüşündə irəliyə doğru addım atılmayıb. Quş deyib ki, Amerika və Rusiyanın hərbi ekspertləri gərək Qəbələ RLS-lə bağlı təklifi birgə müzakirə eləsinlər. Və Fələstində Fət və Həmas arasında ateşkəs yenə pozulub, ölənlər var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qarabağla bağlı son danışıqlardan gözlənilən nəticə əldə edilməyib. Bunu Azərbaycan tərəfi deyir. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Təəssüf ki, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə rəliyə doğru addım atılmadı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin şənbə günü Rusiyadakı görüşünü şərh eləyərkən belə deyib. Amma nazir danışıqların yenidən nə zaman davam edəcəyini bildirməyib. Onun sözlərinə görə həmsədrlər bununla bağlı bir qədər vaxt istəyiblər.
Heç kim demir ki, danışıqlar bununla bitir. Hərçənd təəssüflə deməliyəm ki, bu danışıqlarda tərəqqi müşahidə olunmadı. Amma əlimizi yanımıza da sala bilmərik. Danışıqlar davam etdirilməlidir. Bilmirəm, bu ilin sonuna kimi ya prezident seçkilərinin olacağı 2008-ci ildə bu danışıqları davam etdirmək mümkün olacaqmı? Bu haqda danışmaq hələ tezdir.
Elmar Məmmədyarov. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ötən şənbə günü MDB dövlət başçılarının qeyri-formal sammitində görüşmüşdülər. Danışıqlarda əsas baza prinsiplərinin müzakirə edildiyi bildirilir.
Şahnaz Bəylərqızı. Dağlıq Qarabağ ermənisi Azərbaycan ordusuna əsir düşüb. Məlumatı Azərbaycanın Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi, eləcə də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi təsdiqləyiblər. Nazirlik deyir ki, ətraflı məlumatı yaxın günlərdə verəcəklər. Məlumata görə Vitali Süleymanyan dumanlı havada yolunu azıb əsir düşüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin işçisi Gülnaz Quliyeva isə deyir ki, onlar mayın 25-də Vitali Süleymanyanla görüşüblər. Onun saxlanma şəraiti və psixoloji vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Ona ailəsi ilə əlaqə saxlamaqda təklif olunub. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyasından isə bildiriblər ki, Süleymanyanın Dağlıq Qarabağa və ya Ermənistana qayıtmaq niyyəti yoxdur, o üçüncü ölkəyə getmək istəyir. Komissiya bu məqsədlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə və BMT-yə müraciət eləməyə hazırlaşır. Türkmənistan bugün bildirib ki, Azərbaycanda səfirliyinin fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Türkmənistan və Azərbaycan prezidentləri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov və İlham Əliyev keçən həftənin sonu Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində görüşüb bu barədə razılığa gəliblər. Məlumatı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da təsdiqləyib. Türkmənistan Bakıdakı səfirliyini 6 il qabaq bağlamışdı. Aşqabadın Sərdar Bakının isə Kəpəz adlandırdığı neft yatağı üstündə mübahisə yaranandan sonra. Putinin Azərbaycandakı radarın birgə istifadəsi ilə bağlı təklifi maraqlıdır, amma bilmirəm ki, bunu texnoloji baxımdan reallaşdırmaq mümkündür ya yox. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bush bu fikirləri Bolqarıstanda Avropaya səfərinin son günü bildirib. Prezident deyib ki, o Putinin təklifinə dərhal hə ya yox deyə bilməz, çünki hərbi sahədə ekspert deyil. Bush istəyərdi ki, hər iki tərəfdən olan hərbi ekspertlər məsələni birgə müzakirə eləsinlər. Kosova Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmalıdır. Bunu da Amerika prezidenti deyib. Bush bundan bir daha nümayiş elətdirib ki, Amerika BMT elçisinin Kosova ilə bağlı planını dəstəkləyir. BMT elçisi Marti Ahtisari təklif eləyib ki, Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik verilsin. Moskvada müxalifətin icazəli mitingi keçirilib. Başqa Rusiya qrupunun aksiyasında 1500 nəfər iştirak edib. Halbuki hökumət 500 nəfərə icazə vermişdi. Mitingə müxalifət liderləri Harry Kasparov və Eduard Limonov da qatılıblar. Mitingçilər Rusiyada demokratiyanın boğulmasından narazılıq ediblər. Aksiyadan əvvəl bir neçə müxalifət fəalı qısa müddətə saxlanıb. Mitingə 2000 milis nəzarət edib. Harry Kasparov hökuməti kəskin tənqid edib.
Власт инстинктивно чувствует, что если разрешить собираться несогласным, то сегодня их будет 1000, 2000, завтра 10, 20, а потом все будут выходить на улицы, потому что у каждого есть своя проблема.
Harry Kasparov, aksiyanın keçirildiyi meydan metal maniyələrlə əhatə edilib, hökumət yönlü qüvvələr isə yaxınlıqdakı binanın üstünə şüarlar asıblar, müxalifəti təhqir eləyən şüarlar. Və Fələstində Fət və Həmas qruplaşmaları arasında ateşkəs yenə pozulub, 4 nəfər öldürülüb. Hələ ki, hadisələrin inkişafı haqqında ətraflı məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bir daha xatırladım ki, bugün nələri eşidəcəksiniz. Vəfa Qulzadə deyir, vasitəçilər optimist danışanda blef eləyirlər. Qarabağ danışıqları nə ilə qurtardı? Kosovanın Qarabağa dəxli var, yoxdur. Bush deyir, Kosova müstəqil olmalıdır. Və nəhayət Heydər Əliyev Çeçenlərlə Ruslara necə vasitəçilik eləyib? Boris Nemtsovla müsahibə. İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü nə ilə qurtardı? Politoloq Vəfa Quluzadənin maraqlı cavabı var. O deyir, görüş ərəfəsi hətta Elmar Məmmədyarov Vəfa Quluzadə kimi pessimist idi. Bəs onda vasitəçilər niyə optimist idilər? Vəfa Quluzadə deyir ki, vasitəçilər ümumiyyətlə blef eləyirlər. Yəni, ortada heç nə yoxdur, özlərini həmişə elə göstərirlər ki, var. Ancaq o maraqlıdır ki, hər görüşdən sonra hər iki prezidentin komandasında olanlar deyirdilər ki, görüş pozitivdir, irəliləyiş var, bu dəfə onu da demirlər. Bu nəyin əlamətidir? Heç nə alınmadı, yoxsa gizlətməli deməyə vaxtı çatmamış nəsə var? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Hələlik Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşləri barədə tərəflər ətraflı rəsmi məlumat açıqlamayıblar. Prezidentlərin görüşündən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçirdiyi brifingdə qısaca tərəflərin heç bir qərar qəbul etmədiyini bildirib. Nazir həmçinin əlavə eləyib ki, bir sıra məsələlərə yenidən baxılmalı və tərəflərin razılığı olmalıdır, amma nazir həmin məsələlərin nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməyib. Politoloq Vəfa Quluzadə isə prezidentlərin son görüşünü uğursuz bir görüş hesab edir. Cənab Quluzadəyə görə əslində danışıqların uğursuzluğu əvvəlcədən məlum idi.
Uğursuz olmalı idi da. Uğur üçün heç bir şey yox idi axı. Elə boş-boş danışıqla uğur olmazdı.
Halbuki prezidentlərin bundan əvvəlki görüşlərindən sonra prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov optimist əhval-ruhiyyəli bəyanatlar verir, bir məsələdən başqa artıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı bütün detalların razılaşdırıldığını deyirdilər. Bu cür bəyanatların nədən qaynaqlandığına gəldikdə Vəfa Quluzadə onları ölkə daxilində hesablanmış təbliğat hesab edir. Politoloq Emin Allahverdiyev isə Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı indiki vəziyyətin bir neçə əlki vəziyyətlə eyni olduğunu düşünür. O danışıqlar nəticəsində nəyinsə dəyişdiyinin şahid olmadığını deyir. Digər tərəfdən politoloq həm də iki prezident arasında aparılan danışıqları izləmədən bu barədə hansısa fikir yürütməyin də xeyli çətin olduğu qənaətindədir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunus isə deyir ki, onun prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən gözləntisi elə indiki nəticə olub.
Necə mən gözləyirdim, belə də oldu. Nəticəsiz ki, cəmiyyət kompromisa hələ sözün əsl mənasında hazır deyillər. O cümlədən prezidentlər. Ona görə mən pessimist idim görüşdən əvvəl bu Sankt-Peterburq görüşdən əvvəl. Və bundan sonra da mən sizə deyirəm ki, ən azı 2010-cu ilə kimi heç nə 100% olmayacaq. Çünki gələn il bizdə, Ermənistanda, Rusiyada və ABŞ-da prezident seçkiləri olacaq. Yeni prezidentlərə vaxt lazımdır. Deməli, 2010-cu ilə kimi intensiv xarakter daşıyan danışıqlar olmayacaq. Üstəlik bizdə neftimiz var, biz neftinin pirovuyuq. Deməli, haradasa 2015-ci ilə kimi nəsə gözləmək bu qeyri-ciddidir.
Arif Yunus. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin noyabrında Minskdə görüşüblər. Elə həmin görüşdən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı xeyli irəliləyişin olduğu və elə vaxtdan tərəflər arasında razılaşdırılmamış bir məsələnin qaldığı barədə nicmi bəyanatlar səslənməyə başlayıb.
Bu, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü barədə məlumat idi. Qarabağ məsələsi yerində saydığı vaxt onun həllinə beynəlxalq aləmdə bir prezident yaranır ki, bu da Kosovadır. Bu barədə elandan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Serbiyanın Alban vilayəti olan Kosovaya müstəqillik verən BMT planı var. Amerika prezidenti Bush Albaniyaya səfərində dedi ki, o Kosovanın müstəqil olmasını müdafiə edir. Kosova müstəqil olmalıdır. Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə Rusiya çıxır. Ancaq o da deyir ki, Kosova müstəqil olsa, onda keçmiş SSR arasındakı bütün faktiki müstəqil, separatçı regionlar da müstəqil olmalıdır. Yəni, Kosova müstəqil olsa, Rusiyada yaxın qonşularında bu istiqamətdə təzyiqlərini artıra bilər. Hərçənd Azərbaycanda həm xarici işlər naziri, həm politoloqlar indiyə dək deyirlər ki, Kosovanın Azərbaycana dəxli yoxdur. Kosova hara gedir? Əvvəlcə bu barədə Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq asaq.
The time is now to move the Ahtisaari plan.
Ahtisaari planını işə salmağın vaxtı gəlib. Amerika inanır ki, Kosova hökmən müstəqil olmalıdır.
Kosovo ought to be independent.
ABŞ prezidenti George Bush Albaniyanın paytaxtı Tirana'da bir gün əvvəl səslənən həmin sözlərini bazar ertəsi günü Safiyada təkrar etməklə bir daha Vaşinqtonun Kosova münasibətdə mövqeyini bildirdi. ABŞ hökuməti uzun müddətdir ki, BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaari'nin Kosovanın gələcək statusu barədə planını dəstəkləyir. Belqradla Priştin arasında uğursuz başa çatan danışıqların nəticəsi olan həmin plan Kosova dövlətçiliyin beynəlxalq atributları da daxil olmaqla, necə deyərlər, nəzarətli müstəqillik statusu verilməsini nəzərdə tutur. Amma məsələnin əngəlli cəhəti ondan ibarətdir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya bəyan edib ki, Serbiya planı bəyənməyənə kimi onun əleyhinə çıxacaq. Moskvanın Kosova problemini keçmiş Sovet məkanında nüfuz etdiyini, ciddiyərlər donmuş münaqişələrlə əlaqələndirməyə meyillənməsi isə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin bir qədər də gərginlik əlavə etdi. Söhbət Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Transnistr münaqişələrindən gedir. Bəs ABŞ prezidentinin Moskva ilə münasibətləri gərginləşdirmək riskinə gedərək Kosova məsələsində təkid etməyə nə vadar edib? Diplomatlar da təhlilçilər müxtəlif amillərin təsirini səbəb gətirirlər. Hər şeydən əlavə ABŞ və Avropa rəsmilərinin bir çoxunda təəssürat var ki, Rusiya öz barışmaz mövqeyindən geri çəkiləsi deyil. Bu fikrə dəlalət edən bir misal, bu yaxınlarda Böyük Səkkizlərin Almanya'da keçirilən görüşündə Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy'nin Kosovanın statusu məsələsinə dair müzakirələri 6 ay müddətinə təxirə salmaq təklifini Putin dərhal rədd etdi. Vaşinqtonda və bir çox Avropa ölkələrinin paytaxtlarında hiss edirlər ki, onların boş-boşuna vaxt itirmələri, əhalisi uzun müddət ruh yüksəkliyi ilə müstəqillik arzusunda olan Kosovada vəziyyətin partlayış həddinə gəlməsinə səbəb ola bilər. Vilayətdə radikal qüvvələrin yerli hakimiyyətə getdiyicə təzyiqləri artır, ictimaiyyətdə həmçinin hakimiyyətdən əməli nəticələr tələb edir. Bir BMT diplomatının Azadlıq Radiosuna dediyi kimi Kosova sakinlərdə hələ 2005-ci ilin axırlarında vəd edilmişdi ki, 2006-cı ildə vilayətin statusu məsələsi həll ediləcək. Bugün 2007-ci ilin ortalarında heç nə baş vermədiyindənsə xalqın hövsələsi tükənməyə başlayıb. Dünyanın aparıcı tədqiqat mərkəzlərindən biri olan Beynəlxalq Krizis Qrupunun Priştinadakı Kosova ofisinin rəhbəri Alexander Andersen deyib ki, beynəlxalq arenada ona inan böyüyür ki, Rusiyanın xeyir duası olmadan da məsələni həll etmək zəruridir. Adamlar düşünməyə başlayıb ki, Rusiya bu planın qarşısını alırsa, bəlkə başqa plan barədə düşünək. Növbəti bir neçə ay ərzində isə vəziyyətin daha da çətinləşməsini gözləmək olar, nəinki yüngülləşməsini. Əlavə amil olaraq nəzərə alsaq ki, gələn il Rusiyada nəzərdə tutulan seçkilər yaxınlaşır.
Coming up next year is an additional factor.
Mümkün ssenarilərdən birinə görə ABŞ və Təhlükəsizlik Şurasında olan onun müttəfiqləri Ahtisaari planını cəld səsə qoya bilərlər. Amma təhlilçinin dediyinə görə Rusiya ona veto qoyarsa əsl həngamə qopar. George Bush'un Kosova müstəqillik vədlərini Priştinada çox adam ona eyham kimi yozur ki, BMT-də məsələnin həlli baş tutmasa, Vaşinqton təktərəfli şəkildə vilayətin müstəqilliyini tanıya bilər. Amma Alexander Andersen'in qeyd etdiyi kimi başlıca məsələ Avropa ölkələrinin də Amerikanın dalınca Moskva ilə qarşı durma riskinə cəsarət edib etməməyidir.
I'm not sure yet about the Europeans and that is of course going to be a crucial question.
Avropalıların nə edəcəyinə əmin deyiləm. Bu isə əlbəttə ən vacib məsələdir. Doğrudur, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi əsasında Ahtisaari'nin planını dəstəkləmək üçün Avropa ölkələri yetərincə yekdildi. Amma belə qətnamənin olmadığı təqdirdə Avropa Birliyinin Kosova münasibətdə ardıcıl hərəkət etmək qabiliyyəti böyük sual işarəsi altındadır. Avropa Birliyi daxilində məsələyə münasibət doğrudan da bir mənalı deyil. Slovakiya, Kipr və İspaniya kimi ölkələr Kosova müstəqilliyi verilməsinin əleyhinə çıxırlar. Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və Skandinaviya ölkələri isə buna daha çox müsbət münasibət bəsləyir. Belə vəziyyətdə BMT-nin uzlaşdırıcı mexanizmi olmadan Avropa Birliyində Kosovanın müstəqilliyinə münasibətdə vahid mövqe formalaşması asan başa gəlməyə bilər.
Kosova müstəqillik qazansa və bu yolda Rusiyanın dediklərinə məhəl qoyulmasa və istənilən variantlarda bütün bunların Qarabağa təsiri ola bilərmi? Azərbaycanlı politoloq Arif Yunusun dedikləri.
Sizsiz ki, yəni bu Kosova problemi bizə də aiddir. Düzdür,
Mən demərdim ki, konkret olaraq Qarabağa bu aiddir. Çünki Kosova ilk növbədə Avropa üçün vacib məsələdə yaxındır. Kosova münaqişə ilə bağlı, problemlə bağlı həddincə çox qaçqınlar və digər problemlər, maliyyə problemləri bu Avropa ölkələrə ilə bağlı yeni problem yaradıblar. Ona görə onların reaksiyası belə olub. Cənubi Qafqaz və konkret olaraq Qarabağ bu həddincə uzaqdır. Ona görə ola bilsin ki, Kosova məsələsi konkret Qarabağa, Kosova konkret Qarabağa aidiyyəti yoxdur. Amma biz unutmamalıyıq ki, Rusiya bir tərəfdən, Ermənistan digər tərəfdən, əlbəttə ki, bu Kosova variantı, Kosova potensiyası istifadə edəcək. Heç olmasa təbliğat xarakter kimi həmişə qaraq başlası istifadə edəcəklər və biz buna hazır olmalıyıq. Əlbəttə ki, bu məsələ, yəni Kosova bizim xeyrimizə olmayacaq.
Bunu Arif Yunus deyir, azərbaycanlı politoloq. Albaniya səfəri zamanı Buş Qəbələ radiolokasiya stansiyasına da toxunub. Deyib ki, Rusiyanın bu təklifi məntiqlidir və bu öyrəniləcək. Bu barədə az sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramımız davam edir. Qəbələ radarından istifadəyə Amerikanı razı sala bilmək Rusiyaya çox vacibdir. Və əvəzində təbii ki, Azərbaycan da öz növbəsində Rusiyadan nəsə ala bilər. Azərbaycan prezidenti deyir ki, radar məsələsinin ortaya çıxması Azərbaycanın əhəmiyyətini artırır. Ancaq bütün bunların Qəbələyə əhəmiyyəti nədir? O indiyə kimi nə qazanıb, bunun ona nə xeyri olub? Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələdən qayıdıb və onun Qəbələ təəssüratları.
Bu günlər beynəlxalq siyasət meydanlarında olduğu kimi Qəbələdə də bu rayondakı radiolokasiya stansiyası qızğın polemika mövzusudur. Rusiya prezidenti onu ABŞ-la birgə istifadə etməyi təklif edən günün ertəsi səhər tezdən artıq bu rayondaydıq. Elə rayonun mərkəzindəki çayxanalardan birində söhbətin mövzusu bu stansiyanın məsələsi idi. Söhbətləşdiyim adamların əksəriyyəti Qəbələ irəlisi Azərbaycan hökumətinin özünün işlətməsini üstün tuturdular. Deyirdilər ki, prezident özü bilən məsləhətdir, amma irəlisin ixtiyarı öz dövlətimizdə olsa cəmaatı nəzərə alar.
Siz deyirsiniz ki, biz deyən kimi işlətsələr. Yəni, siz deyən kimi nətər işlətsələr?
Təmiz oranı bağlasalar.
İşlətmək budur da,
hə? Bəli.
İnsanlar xeyri üçün işlətməsi üçün bağlanmalıdır.
Valla, bizim sözümüzə qalsa, ümumiyyətlə, işlətməsələr yaxşıdır. Amma indi, xırda adamlar da biz nə qarə biləyik ona?
İşlətməsi hamısından yaxşıdır.
Devlət əhalini istəmirsə, öz zamanını istəmirsə, işlətsin.
Həm söhbətlərimin böyük bir hissəsinin niyə bu fikirdə olduğunu bizə daha çox Qəbələnin böyük və kiçik əmili kəndlərinin sakinləri anlattılar. Bu barədə söhbətimizin gedişində danışacaq. Hələlik isə Qəbələ cəmaatının vəziyyətinin, yəni dolanışacağın nə yerdə olduğu barədə. Həm söhbətlərimin bu barədə dedikləri bir-birindən fərqlənirdi. Kimi rayonda vəziyyətin yaxşılığa doğru getdiyini, yeni iş yerləri açıldığını, kimi bir təhər dolandığını, kimisi isə bekar olduğunu deyirdi.
İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun müxbiri. Elit çayxanası. Hər səhər burada oturursunuz belə?
İş olanda rayona gələndə biz səhərdə yaşayırız.
İndi işiniz var, yoxdur?
Yox, bu bekar adamlardır.
Qəbələdə vəziyyət necədir bax? Dolanışacaq iş yerləri.
Məncə müsbət, yüksək səviyyədə inkişaf edir.
Çox yaxşı irəliləyiş var. Nəinki Qəbələdə? Qəbələdə, mən bəşə Qəbələ nümunəvidir.
Saat neçəyə qədər çay kəsdiniz?
10 dəqiqə.
Deməli 10 dəqiqədən sonra işiniz başlayır.
Durub hərə ölçü var da, hərə ölçünün dalına gedir. Hazırsa bir dərdi var da bazara gələn, idarəyə gedən, çağız üçün gedən.
Bax, sizin bu mərkəzə gəlməkdə dərdiniz nədir?
Mənim şəxsən, gün keçirmə.
Günü o kətdə keçirmək olmazdı.
Bura şəhər də, bura biraz maraqlı olur, oturursan, yoldaşlarla görüşürsən.
Adınız nədir?
Telman.
Telman, sənətiniz nədir?
Mənim sənətim heç nə, bu saat işləmirəm.
Onu sənətinizlə məşğulsunuz da?
biz irəli doğru gedirik.
Bu adamlarla söhbətdən belə başa düşmək olurdu ki, Qəbələdə vəziyyəti yaxşı olan adamların biri də rayonun erilist işləyən sakinləridir. Onların əmək haqqı daha yüksəkdir. Əlbəttə, rayonda dolanışacaq sarıdan çətinlik çəkənlər də az deyil. Yerli sakinlərin dediyinə görə, istər maddi, istərsə də sağlamlıq baxımından vəziyyəti ürəyə çıxan olmayanlar daha çox Qəbələ erilisin yerli cəmaatın təbirincə desək, şuası tutan kəndlərdə yaşayan adamlardır. Sakinlərin dediklərinə görə, Qəbələnin yeni kənd, böyük əmli, kiçik əmli və s. kəndləri stansiyanın təsir dairəsinə daxil olan yaşayış yerləridir. Həmin kəndlərdən birində, Böyük Əmli kəndində kişilər ətrafı ağ mələfələrlə dövrəyə alınmış çayxana missiyasını daşıyan bir yerdə əyləşib damin oynayırdılar. Bura daha çox hansısa camaşırxananın həyatını xatırladırdı. İpdən asılmış ağ mələfələrin arasından keçib onlara yaxınlaşanda dərdləri təzələndi. Dedilər ki, Qəbələ Erilis onların səhhətləri ilə yanaşı dolanışacağına da mənfi təsir edir. Təsərrüfatları pis vəziyyətə düşüb, məhsulları zay olub gedir.
Bütün ağaçlar quruyub.
Zəhmət olma, vəbsi kökü kəsilib, deyək yoxdur.
A tövbə, babsat meyviyə dəsirədik. Alçadı, almadı, hamısı quruyub həyətlərdə.
Qəbələ rayonda şabalı ağaçlar qalmıyıb, hamısı quruyub. Şabalı da qara ağaçda. Analizə də göndərmiş illa, Bakıdan alimlər gəlmişdi, orada göndərmiş. Bir cavab gəl çıxmadı.
Cəmaat bütün bunların müqabilində onlara kompensasiya da ödənilmədiyini deyirdi. Əslində, sakinlər kompensasiya verilməsini yox, vəziyyətə bir dəfəlik son qoyulmasını təklif edirdilər. Onların sözlərinə görə, rayonda uşaq ölümü getdikcə artır. Xərsəng və digər xəstəliklər daha çox yayılıb. Kiçik Əmli kəndində də eyni söhbət, eyni mənzərə idi. Adamlarla söhbətləşdiyimiz yerdən haqqında cəmaatın əcaib bir məxluq kimi danışdığı məşhur Qəbələ Erilis də görünürdü. Ətrafında da heyvanlar, qoyun, inək atoxluyurdu. Orada işləyən və digər qəbələlilərin yaxşı mənada qibtə ilə haqqında danışdığı azərbaycanlılarla söhbət edə bilmədik. Rayonda bir neçə kənddə cəmaatın sağlamlığında ciddi problemlər olması barədə deyilənləri rayon mərkəzi xəstəxanasında şərh etmədilər. Xəstəxananın rəhbərliyi bu mövzuda suallardan yayınıb, ümumiyyətlə bizimlə görüşdən imtina etdi. Xəstəxanada şöbə müdürü kimi çalışan Nüşabə Bayramova isə yalnız onu dedi ki, rayon üzrə müayinə aparılıb və deyilənə görə nəticələr başqa rayonlarınkindən fərqli deyil. Rayon icra hakimiyyətində də əhalinin güngüzaranı barədə fikirlərini bizimlə bölüşmək istəyən tapılmadı. Yerli məmurlardan kimisi kobudluqla, kimisi xoşluqla görüşdən yayındı. Amma Qəbələ yumşaq desək o qədər də mehriban olmayan məmurları ilə Qəbələ deyil. Yəqin bu təbiətin təsirindəndir ki, yerli cəmaat olduqca mehriban, diqqətsildi. Rayonda kiminlə söhbət etdik, evinə qonaq dəvət elədi. Hansısa bir ünvanı soruşanda nəinki sadəcə ünvanı göstərir, hətta öz maşınları ilə bizə bələdçilik də edirdilər. Burada türklərlə birlikdə udinlər, ruslar və s. millətlərin nümayəndələri yaşayır. Yerli cəmaatın və söhbətləşdiyimiz rusların dediyinə görə münasibətlərdə narahatlıq doğuran heç bir səbəb yoxdur. Gördükləri deyəsən rayona ilk dəfə mənimlə gələn sürücünü də əməlli başda təəccübləndirmişdi.
Xeyli kaşcanım burada, bu nədir əqəb? Ay, mənzərə gözəllik. Nə görür ya biz, nə yaşayır ya biz o Bakıda?
Və bir də nədənsə Bakıda ən azı jurnalistlər arasında Qəbələdən söz düşəndə daha çox radiolokasiya stansiyası, şualanma kimi məlumatları xatırlayırlar. Amma rayonun bütövlükdə hər yeri yaşıllıq, istirahət zonasıdır. İmkanlı şəxslər rayonda o qədər istirahət zonaları yaradıblar ki, hətta ilin bu çağında turistlər Qəbələdə bahalıqdan şikayətlənirlər. Elə həmin səbəbdən bu rayonda daşınmaz əmlak da az qala paytaxt Bakı qiymətinədir.
Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələ təəssüratlarından danışdı. Elə mövzunun axırında deyilənləri davam etdirmək üçün bizim radionun internet saytına gələn bir məktubu oxumaq istəyirəm. Əgər sizin də sözünüz varsa, bizim internet sayta yaza bilərsiniz. Elana qulaq asaq, söhbətinizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun internet saytında forma son sualımız belə bir sual çıxarılıb ki, Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına Qəbələ radiolokasiya stansiyasını müştərək istifadə etməyə təklif eləyir. Bu barədə sizin fikriniz nədir? Bakıdan Fərid yazır, Qəbələ, nə vaxtsa sən bütün şərqin ticarət və iqtisadiyyat mərkəzi idin. İndi isə qlobal siyasətin piyadasısan. Bir qədər kəskin yazıb Bakıdan Fərid adlı dinləyicimiz elə həmin mövzunu davam etdirmək istəyirik. İndi bəziləri deyir ki, o vaxt, yəni 14-15 il bundan qabaq Azərbaycan yeni müstəqil olanda Qəbələ radiolokasiya stansiyasını sökməmək çox uzaq görən hərəkət imiş. Ancaq bəlkə Qəbələ böyük bir istirahət zonası olsaydı, turizmdən daha çox gəlir gətirərdi, nəinki indi Rusiyadan alınan o illik 7 milyon dollar. Özdə indiki şəraitdə. Azərbaycanın şəfalı yerlərində istirahət qiyməti artıq, məsələn, Türkiyədə dəniz qırağındakı 5 ulduzlu istirahətin qiymətinə çatıb, bəlkə də ötüb. Beləliklə, artıq yaydı, istirahət harda və neçiyədir? Bələdçimiz Səadət Akif qızıdır.
Ya istirahətinə ölkə daxilində planlaşdıranlar üçün hansı imkanlar var? Harda istirahət həm ucuz başa gələr, həm də təbiətdən yaxşıca zövq almaq olar? Ya istirahətini planlaşdıranları düşündürən bu sualların cavablarını öyrənməyə çalışmışıq. Bakı Turizm Agentliyinin daxili turizm üzrə meneceri Elçin Novruzovun sözlərinə görə, Bakı ətrafı Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Nabran, Lənkəran, Masallı, Şəki, Gəncə və Gədəbəydə turizm üçün istirahət mərkəzləri var. Arzu edənlər istirahət mərkəzlərinin yerləşməsindən və xidmətindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərə dincələ bilərlər. Amma bu istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində mehmanxana, ekskursiya və yemək xərcləri ayrıdır. Yəni gecələmək xərci bölgədən asılı olaraq 40-110 manat arasıdır. Bəzi yerlərdə bura səhər yeməyi də daxil olur. Qalan xərclər üçünsə ayrıca pul ödəmək lazımdır. Bəzi turizm agentlikləri, o cümlədən də mənim söhbət etdiyim Bakı Turizm Agentliyi, Bakıya yaxın yerlərdə adam başına günü 20 manatdan da ekskursiya təşkil edir. Amma Bakıdan uzaqlaşdıqca qiymət də artır. Qiymətlər və xidmətlər müxtəlifdir. Məsələn, Şamaxıda bir gün istirahət etmək arzusunda olan 28-31 nəfərlik kollektiv üçün nəqliyyat xərci 280-300 manatdır. Yemək, əyləncə xərcləri də turistlərin öz öhdəsindədir. Lənkəranda yerləşən Şəfəq Ekoturizm şirkətinin rəhbəri Vamik Babayev deyir ki, onlar 2-3-5 günlük istirahət turları təşkil edirlər. Məsələn, 3 gün Lənkəranın təbiətində istirahət etmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 70-100 manatdır. Bu qiymətə gündə 4 dəfə yemək, gecələmək və müxtəlif yerləri gəzmək, tarixi abidələrə baxmaq, ovçuluqla məşğul olmaq mümkündür.
Amca kənd turizmidir, kənd, yəni ki, kənd evlərində yaşayış. Şərait çox gözəl, amma bu bilsin necədir, elə bil ki, bura gələn turistlər ancaq qədim dövrdə yaşayırlar, bu belə deyim. Ki, evlər saman, palçıq, qarışıq, belə, necə deyim, hazırlanmış evlərdir, amma şəraitli evlərdir. Ümumiyyətlə, yəni ki, yemək, içmək, yatmaq hamısı bir yerdə 70-100 manat arasını dəyişir.
Bakıda söhbət elədiyim bəzi şəhər sakinləri qiymətlərin bahalığından giləylidirlər. Buna görə də ixtiyarlarında olan bir ayı yox, onun bir neçə gününü istirahətə həsr eləyəcəklər.
Əhali üçün bahadır, ancaq hərə gələ öz cibinə görə, öz qazancına görə dincəlsin də.
İstirahətə gedəcəksiniz?
Allah qoysa.
Hara istəyirsiniz getmək?
İsmayıllı, Qəbələ.
Bunun üçün nə qədər ümumiyyətlə büdcənizdən pul ayırmışsınız istirahətə?
Bir həftə ərzində 400 manat. Yəni, keçən il mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahət eləmək olardı. Çin bu il biz ev tuturuq, günü 15 manata. Bir həftə qalırıq, 100 manat evə veririk. Sizin... Mərkəzi çox bahadır, həddindən artıq bahadır, yəni səhv eləməz.
Nabraniya ili hansı bir bizim Respublikamızın rayonlarından birinə? Biraz qiymətlər bizim maaşa uyğun, kanəşdirir, yüksəkdirlər. Nənəzdən çəkəsirik, həyamı çalışırıq ki, cincələyib.
İstirahət mərkəzlərindəki qiymətlərlə razılaşmayan bir çoxları da dağlıq bölgələrdə ev kirələməyə üstünlük verir. Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində və Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında da bu il qiymətlər qalxıb. 3 aylıq ev kirəsi 1000-2000 manat civarındadır. Onu da deyək ki, dağlıq bölgə olduğundan bəzi ərzaq məhsulları arana nisbətən burada baha olur. Bu da istirahət xərcini daha da artırır. Mütəxəssislərin qənaətincə Azərbaycanda ölkə daxili turizmin xidmətləri bahadır. Məsələn, Türkiyənin yüksək xidmətləri ilə, əyləncəsi ilə, çeşitli yeməkləri ilə zəngin bir istirahət mərkəzində bir nəfərin 10 gün dincəlməsi təyyarə bileti də daxil olmaqla təxminən 700 dollara başa gəlir. İqtisadçı Əli Əlirzayevin fikrincə, Azərbaycanda daxili turizmdə xidmətin belə baha olması bu sahədə rəqabətin yoxluğu ilə insarla bağlıdır. Əli Əlirzayev onda deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları və xarici turistlər üçün fərqli qiymətlər olmalı, yerli əhaliyə güzəştli qiymətlər tətbiq edilməlidir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən isə deyirlər ki, turizm özəl sektor olduğundan onlar şirkətlərin qiymət siyasətinə qarışmırlar. Amma kadr potensialını qaldırmaq üçün treninglər, seminarlar keçirlər, onlara metodik məsləhətlər verirlər.
Yay vaxtı harda neçəyə istirahət eləməkdən Səadət Akif qızı danışdı və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda. Heydər Əliyev Çeçenlərə və Ruslara necə vasitəçilik eləyirdi? Putin, İlham Əliyev öz ölkələrində niyə belə populyardılar? Bütün bunlardan Rusiyanın baş nazirinin keçmiş muavini, Sağ Qüvvələr İttifaqının həmsədri Boris Nemtsov danışıb. O hazırda Praqada Azadlıq Radiosunun qonağıdır. Nemtsovla Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Я был действительно несколько раз в Азербайджане, это незабываемые совершенно были визиты. Один раз мы приехали к Гейдару Алиевичу в Баку вместе с чеченцами. Это, я не знаю, знаете ли вы эту историю или нет. Приехали вы по какому поводу? Он должен был, как старейшина, я имею в виду Алиева, он должен был урегулировать абсолютно внутрироссийский наш спор, а именно о цене транзита через территорию Чечни и о гарантиях сохранности нефти Каспийской, которую мы прокачивали по северному маршруту. Это была незабываемая вещь. Сначала он пригласил меня к себе, рассказывал долго про успехи Азербайджана, про то, как Баку развивается и так далее. Потом ему говорю, там вообще чеченцы, господин президент, может, чеченцы? Да не, пусть они там постоят немного. Через 40 минут, когда зашел помощник, сказал, чеченцы уходят в гневе, он сказал, ну вот они созрели, теперь пусть заходят. Они зашли, и Гейдар Алиевич говорит, пожмите друг другу руки. В тот момент, когда мы стали пожимать руки, вошли репортеры и все это сфотографировали. После этого он говорит, слушайте, мы уже обо всем с вами договорились, в принципе. Значит, смотрите, нефть должна сохраниться, тариф должен быть, как вам Немцов сказал. Он все-таки первый вице-премьер правительства России. Потом я встречал Гейдара Алиевича в Москве, когда был государственный визит. Понимаете, к нему можно по-разному относиться, как к диктатору, там, как там, человеку, который узурпировал власть и так далее. Это все позиции мне хорошо известны. Но он, безусловно, был историческим выдающимся человеком. Ну, я это вот вам говорю, как человек, не разделяющий его взгляды, сразу вам хочу сказать, да. Но он, конечно же, обладал фантастическими способностями и вот такой восточной мудростью, и хитростью, чем угодно, да. И это, я вам скажу, ну, у меня таких больше встреч никогда не было. Никогда.
Вас удивил как демократа тот факт, что он оставил власть своему сыну? Или это
было? Нет, меня не удивило это совершенно. Он же не демократ никакой. Он такой авторитарный правитель. И то, что сейчас его сын управляет, это абсолютно в банальных, извините, традициях таких авторитарных диктаторских режимов. Я вам рассказывал про его не политические качества, понятно, потому что их я 100% не разделяю, да, а про его вот именно и мудрость, и хитрость такую, которая, кстати, свойственна таким людям, довольно часто бывает. Дальше я хочу сказать, что мне кажется, что все-таки нынешнее вот руководство, хоть и продолжает этот курс на авторитаризм, зажим оппозиции, свободы и так далее, и я очень много получаю информации о том, что там происходит, все-таки вынуждено считаться с тем, что мир меняется. И вынуждено считаться, и вы знаете, и контакты и с Западом, и с Соединенными Штатами, и даже вот встречи тут в Европе по поводу альтернативных возможностей транспорта нефтепродуктов, все же это сказывается в том числе и на позиции руководства нового.
Ну, у них есть сильный козырь, нефть. То есть, как у Путина, так и у Ильхама Алиева. И я думаю, что на Западе с этим считаются, как вы думаете?
Это 100% так. Я думаю, что на Западе многие закрывают глаза на то, что происходит с правами человека, со свободами в Азербайджане. Вот это такая, так называемая, реал-политика, прагматичная там, политика и так далее, да?
Bütün bunları Boris Nemtsov deyir, Sağ Qüvvələr İttifaqının həmsədri, Rusiyanın baş nazirinin keçmiş muavini. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız bununla başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Avropa Ailəsi proqramı ilə davam edəcək, proqramı Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Avropa ailəsi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıtacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Eşitmisiniz?
Nə eşitmisiniz?
Mən eşitmişəm, amma ki, televiziyada eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini də eşidəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi Avropa Şurasının strukturlarından biri, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasburg şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi barədə konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər saylı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. Onlar vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar və tam müstəqildirlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini bu məhkəməyə Azərbaycandan göndərilən təxminən 100-ə yaxın müraciəti hazırlamış hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev daha yaxından tanıdır.
Avropa Məhkəməsinin hakimləri 9 il müddətinə seçilirlər və Azərbaycan qanunvericiliyində də hakimlərin seçilməsi prosedurları tənzimlənib. Azərbaycandan hakimlər dövlət ölkə başçısının təqdimatı əsasında parlament tərəfindən müəyyənləşdirilir. 3 nəfərin namizədliyi və parlament assambleyasına Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Sonra parlament assambleyası həmin adamlardan namizədliyi irəli sürülmüş 3 nəfərdən birini təsdiq edir.
İntiqam Əliyev. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyası təmin edir. Bu konvensiya isə Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanan beynəlxalq müqavilədir. Avropa Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasına üzv ölkələrin insan hüquqlarına dair konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmasına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin, bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkənin konvensiyada qeyd olunan hüquqların bir neçəsini və ya birini pozduğu aşkar olunarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir. Çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Konvensiya və onun protokolları hansı hüquqları müdafiə edir?
Yaşamaq hüququ, mülki və cinayət işlərində ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması hüququ, fikri sərbəst ifadə etmək azadlığı, fikir, vicdan və din azadlığı, effektli hüququ müdafiə azadlığı, dinc yaşamaq hüququ, seçmək və seçilmək hüququ.
Konvensiya və onun protokolları nəyi qadağan edir?
Konvensiya xüsusilə qadağan edir işgəncə verilməsini, qeyri-insanı və ya təhqir edici rəftarı və cəzanı, əsassız və qanunsuz həbs olunmanı, konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlardan qeyri-bərabər istifadə olunmasını, dövlətin öz vətəndaşlarını ərazisindən qovmasını və ya onlara həmin dövlətin ərazisinə daxil olmağa qadağa qoymasını, edam cəzasının tətbiq edilməsini, əcnəbi vətəndaşların ölkədən kollektiv şəkildə çıxarılmasını.
Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək istəyən şəxs hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
Məhkəməyə ərizə vermək istəyən şəxs qeyd olunan məqamlara diqqət yetirməlidir. Şəxsən sizə aid olan şərtlər hansılardır? Siz fiziki şəxs, şirkət və ya təşkilatı təmsil edən hüquqi şəxs ola bilərsiniz. Siz sübuta yetirməyə çalışdığınız qanun pozuntusunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalısınız. Siz qanunun mənafiyinizə uyğun olmamasından şikayət edə bilməzsiniz. Siz başqa insanların adından şikayət edə bilməzsiniz. Əgər onların rəsmi təmsilçisi sayılırsınızsa müraciət edə bilərsiniz.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl milli məhkəmələrdə yerinə yetirilməsi vacib sayılan tələblər hansılardır?
Siz şikayət etdiyiniz məsələ ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl öz ölkənizdə bütün məhkəmə araşdırmalarından istifadə etməlisiniz. Adətən bu mənanı daşıyır ki,
Siz ilkin instansiya sayılan hər hansı məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmənin çıxardığı qərar sizi qanuna etmədikdə növbəti mərhələ apellyasiya məhkəməsidir və əgər sizin tələbiniz burada da təmin edilmirsə, siz kasasiya məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Bəzən bu məhkəmə pillələrinə müraciət edilməsi sizin hüquqlarınızın təmin edilməsinə kifayət etmir. Bu halda siz şəxsən öz etirazınızla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, bu halda siz konvensiyada göstərən hüquqlarınızın pozulması ilə bağlı müraciət edirsiniz. Son instansiya hesab edilən yerli məhkəmə qəti qərar çıxardıqdan sonra siz 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Bu müddət bitdikdən sonra sizin müraciətiniz məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyəcək.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadan çıxarış. Maddə 6. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adı müxtəlif media təşkilatlarında dəfələrlə səslənib. Bu məlumatlar Azərbaycan vətəndaşında həmin məhkəmə haqqında hansı təsəvvürləri yarada bilib? Həmkarım Sadət Aşif qızının paytaxt Bakıda sakinlərlə etdiyi söhbəti dinləyək.
Xanım, Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Xeyr.
Heç nə bilmirsiniz?
Mən eşitmişəm, doğrusu bilmirəm nədir o.
Yəni, o məhkəmənin yerli məhkəmələrdən fərqi nədir?
Onu deyə bilməyəcəm, bağışlayın.
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Əlbəttə ki, eşitmişəm.
Nə eşitmisiniz?
Bizim də insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət. Burada işlərinə düzgün baxmayanda Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Siz bilirsinizmi ki, ora müraciət qaydaları necədir?
Müraciət qaydaları, onu bilirəm ki, burada apellyasiya məhkəməsinə verilir, yerli məhkəmə baxır, sonra apellyasiya məhkəməsi baxır. Əgər düzgün qərar, yəni iddiaçını təmin eləmirsə, onlar məcbur olur, Avropa məhkəməsinə müraciət edirlər.
Və insan hüquqlarını qoruyur da, yəni dünyada yaşayan insanlar, yəni əzab çəkməsinə icazə vermir.
Yəni Avropa məhkəməsində udana nə verirlər, nə olur, bilmirsiniz bu barədə?
O, mən bilmirəm, xeyr.
Bu, həmkarım Sadət Akif qızının paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan aldığı cavablar idi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir. Əlinin
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çimizdoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsindən danışırıq.
Kimə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərəm?
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarını pozan və konvensiyanı imzalamış bir və ya bir neçə dövlətə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Şikayət etdiyiniz hərəkətlər həmin dövlətin və ya dövlətlərin rəsmi şəxsləri tərəfindən edilməlidir, məsələn, məhkəmə və ya inzibati qurumlar tərəfindən. Məhkəmə ayrı-ayrı fərdlərə və ya özəl təsisatlara, məsələn, komersiya təşkilatlarına qarşı, məsələn, komersiya şirkətlərinə qarşı qaldırılan işlərə baxa bilməz.
Nədən şikayət edə bilərəm? Şikayət ərizəniz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hüquqlarından biri ilə əlaqədar olmalıdır. Haqqında şikayət ərizəsi daxil olan pozuntular özündə geniş məsələləri ehtiva edir. Məsələn, həbs olunan insanlara qarşı işgəncələrin tətbiq edilməsi və onlara qarşı qeyri-insani rəftar, qeyri-qanuni həbs, mülki məhkəmə proseslərindəki nöqsanlar, qanunların tətbiqi zamanı ayrı seçkiliyə yol verilməsi, valideynlərin uşaq üzərində hüquqları, mənzil və məktublaşma hüququna hörmətlə yanaşılması, fikirlərin sərbəst şəkildə ifadə edilməsi və informasiyanın əldə edilməsi, yaxud ötürülməsi zamanı məhdudiyyətlərin qeydə alınması, nümayişlərdə sərbəst iştirak etmə hüququ, ölkədən zorla çıxarılma və ekstradisiya, mülkün konfiksasiyası və şəxsin əlindən zorla alınması.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə siz məktubu və ya ərizə formasını məhkəmənin rəsmi dillərindən birində yaxud da ki, konvensiyanı ratifikasiya etmiş dövlətlərin birinin rəsmi dilində göndərə bilərsiniz. Əgər siz şikayət ərizəsini faksla göndərirsinizsə, eyni ərizəni daha sonra poçtla da göndərin. Öz şikayətinizi şifahi şəkildə şəxsən çatdırmaq üçün Strasburqa getməyinizə isə ehtiyac yoxdur. Bu sizin şikayətinizə daha tez baxılmasına kömək etməyəcək və sizə heç bir hüquqi məsləhət verilməyəcək. Ərizə formasının sürətini alan kimi dərhal onu səliqəli və aydın şəkildə doldurub ən qısa vaxt ərzində məhkəməyə göndərməlisiniz. Bəs ərizə formasında nələr etibar olunmalıdır?
Faktların və şikayət etdiyiniz məsələnin qısa təsviri, konvensiyanın konkret müddəalarına əsasən pozulduğu güman etdiyiniz hüququnuz, ölkə daxilində artıq müraciət etdiyiniz məhkəmə araşdırmalarının siyahısı, işiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların İşiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların surəti, şikayət ərizəsini göndərən şəxs kimi sizin və ya sizi təmsil edən şəxsin imzası.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Совет Европы.
Avropa Konseyi.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Yenidən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin qaydalarından danışaq. Əgər siz öz şəxsiyyətinizi gizli saxlamaq istəyirsinizsə, səbəbləri göstərərək dərhal məhkəməni bu haqda xəbərdar etməlisiniz. Bundan sonra sizin xahişinizin təmin edilib-edilməməsini məhkəmənin prezidenti müəyyənləşdirir. Proseslərin bu mərhələsində sizin hüquqşünasla təmin olunmağınıza ehtiyac yoxdur. Bununla belə əgər siz məhkəməyə hər hansı nümayəndə vasitəsilə müraciət etmək istəyirsinizsə, ərizə forması ilə birlikdə həmin nümayəndənin sizin adınızdan fəaliyyət göstərə bilməsi üçün etibarnama da göndərə bilərsiniz. Bəs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edən şəxs nə qədər gözləməlidir? Hazırda məhkəməyə edilən müraciətlərin sayını nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, məhkəmənin sizin işinizlə bağlı ilkin araşdırmanı aparması üçün azı bir il gözləmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Əgər ərizəçinin fiziki işgəncəyə məruz qalması ehtimalı haqqında məlumat varsa, onlara təcili baxıla bilər. Bəs şikayətçi olan şəxs sonda nə əldə edir? Əgər məhkəmə konvensiyanın hər hansı müddəası ilə bağlı pozuntu aşkar eləyərsə, siz müəyyən formada dəymiş zərərin ödənilməsi üçün pul şəklində ədalətli kompensasiya ala bilərsiniz. Eyni zamanda məhkəmə şikayət etdiyiniz dövlətdən sizin bu işlə bağlı xərclədiyiniz bütün vəsaitin geri ödənilməsini tələb edə bilər. Əgər məhkəmə müəyyən etsə ki, heç bir pozuntu olmayıb, siz heç bir əlavə ödəmə etməyəcəksiniz. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı haqqında.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Bu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Onunla söhbəti həmkarım Saadət Akifqız aparıb. Söhbəti dinləyək.
Dövlət mənə 11.800 euro kompensasiya ödəməlidir. Eyni zamanda hansısa vergilər tutulacaqsa bu puldan onlar ödənməlidir. Bank əməliyyatların haqqı ödənilməlidir. Yəni, bütünlükdə səhv eləmirəmsə, üst-üstə haradasa bir 13-14 min euroya qədər bunlar mənə pul ödəməlidir.
Bu məbləğ Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna Avropa Məhkəməsinin ötən il çıxardığı qərar əsasında ödəniləcək. Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü il prezident seçkisindən sonra həbs olunarkən ona işgəncə verildiyini iddia edərək Avropa Məhkəməsinə üst tutmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı bəlkə də hələ 1-2 ildə gözləməli olacaqdı.
Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək proseduru çətindir?
Avropa Məhkəməsində elə bir ciddi prosedura yoxdur. Mən deməli topladığım faktlar əsasında Avropa Məhkəməsinə standart bir şikayət ərizəsi var onlarda. Həmin standart ərizəsi mənim vəkilim Fuad Ağayev tərəfindən o şahid ərzəsi hazırlandı.
Sənədləri tərcümə elətdirmişdinizmi?
Bütün o işləri tərcümə elətdirə də bilərsən, elətdirməyə də bilərsən, amma mən hamısını ingilis dilinə tərcümə elətdirmişdim. Sonra bundan sonra prosedura belə olur. Onlar tərəflərə, həm dövlətə, həm də şikayət edən tərəfə şikayətin məğzi ilə bağlı suallar göndərirlər. Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi təbii ki, mənə işgəncə verilmədiyini, milli məhkəmələrdə mənə vermiş işgəncənin ədalətli araşdırıldığını, güya mənim şikayətimin əsası olmadığını və s. bu kimi bəhanələr gətirib imtina eləmişdilər mənim şikayətimdən. Amma mən özüm də tüf haqları olduğu kimi deməli Avropa Məhkəməsinə çatdırmışdım. Avropa Məhkəməsinin qərarında bir maddə bundan ibarət idi ki, Sərdar Cəlaloğlunun şikayətində faqlar o qədər ardıcıl və dəqiq, ancaq Azərbaycan dövlətinin bu şikayətlə bağlı verdiyi məlumatlar o qədər yayğın və qeyri-dəqiq və faqda söykənmir ki, bir mənalı şəkildə burada işgəncə faqdı artıq sübut olunur.
Sərdar bəy, işgəncələrdən başqa digər maddələr üzrə necə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək asandı mı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsini haqqında aydın təsəvvürləri olmadığına görə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan məsələlərlə də bağlı şikayətlər göndərirlər və təbii ki, həmin şikayətlərin hamısı bir mənada geri qaytarılır, bu bir. İkincisi, Avropa Məhkəməsi milli məhkəmələrdən qutarandan sonra 6 ay ərzində şikayətlərə baxır. 6 ay keçirsə, yəni müddət bitirsə, Avropa Məhkəməsi bu şikayətlərə baxmır. Üçüncüsü, Avropa Məhkəməsi dediyim kimi, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının 17 bəndi var. O 17 bəndin pozulması çərçivəsində məsələlərə baxır. Bunlar da çox aydın şəkildə yazılır. Bu, azadlıq hüququnun pozulmasıdır, ədalətsiz məhkəmədir, işgəncələrdir, mənzil toxunulmazlığıdır, siyasi ayrı seçkilikdir, sərbət toxunulmaz azadlığının pozulmasıdır, təbii hüquqların qorunması ilə bağlı məsələlərdir və s. Yəni, orada bizim milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqların hamısı müdafiə olunmur. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyası çox məhdud hüquqların hələlik qorunma. Məsələn, bundan qabaq heç sərbəst toplaşmaq və seçki hüququ yox idi. İndi seçki hüququnun da qorunması artıq Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının əsas müddəalarını birinə çevirir və bununla da bağlı mən şikayət eləmişəm bu 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə görə. Amma əvvələ bu yox idi. Yəni, faktik olaraq getdikcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha ciddi və geniş insan hüquqların qorunması ilə bağlı işlərə baxır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, adətən Avropa Məhkəməsi şikayətləri yazılı araşdırır. Yəni tərəflərə suallar ünvanlayır, aldığı cavablardan nəticə çıxarır. Ona da məhkəmənin işində birbaşa iştirak etmək təklif olunub. Amma əlindəki sübutlara güvəndiyindən məhkəməyə getməyə ehtiyac görməyib.
Göndərmişdim Avropa Məhkəməsinə. Biz qabaqcadan bilirdik ki, orada ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir bizim şikayətimizdə şübhəli bir məqam və yaxud da uduzacağımız bir cəhət yox idi. Doğrudan da Avropa Məhkəməsi 4 maddə əsasında şikayət eləmişdi, onun 3-ü ilə bağlı təsdiq eləmişdi. İşgəncələr vermək, işgəncələrin araşdırılmaması, siyasi mənsubiyyətə görə və s. bu məsələmiz təsdiq olunmuşdu ki, mən beynəlxalq konvensiyadan müdafiə olunan hüquqlarım mənim göbu surətdə pozulub və mənə işgəncə verilib.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Aile.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günleri. Azadlık Radyosu ile Avropa Şurası'nın birgə layihəsi. Avropa Ailesi. Dinleyin. Avropa Şurası'nı yakından tanıyın.
Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsinə müraciəti prosesində bəzi xəçləri yaranıb. O deyir ki, məhkəmə prosesi zamanı əsas pul vəkilə ödənilir. Amma vəkil Fuad Ağayev onu təmənnasız müdafiə elədiyindən xərci o qədər də böyük olmayıb. Avropa Məhkəməsi də bu cür texniki xərcləri ödəmək üçün Azərbaycan hökumətindən cənab Cəlaloğluna 1800 avro ödənilməsini istəyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, kim ki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyir, vəkil pulundan qorxmasın. Çünki azərbaycanlı vəkillərin əksəriyyəti bu işlərə pulsuz baxmağa meyillidir. Bunun da səbəbi odur ki, Avropa Məhkəməsi udulan işlərin siyasını hər il kitab şəklində dərc etdirir və orada vəkillərin də adını göstərir. Bu isə vəkillər üçün beynəlxalq nüfuz sayılır. Sərdar Cəlaloğlu öz şikayət ərizəsində 400 min avro təzminat istəsə də, təzminatın məbləğini yetərincə əsaslandırmadıqları üçün Avropa Məhkəməsi ona Azərbaycan hökumətinin 11800 avro ödənilməsi barədə qərar verib.
Avropa məhkəməsində biz açığı sizə deyim ki, mən həbsxanada olduğuma görə mənə verilən işkəncələrin fiziki olaraq mənə vurduğu maddi ziyanı ilə bağlı sənədlə göndərə bilməmişdim. Çünki mən bir il yarım həbsxanada özüm müalicə olunmuşdum. Bilirsiniz, arayış almalı idim mən. Məsələn, əgər mən indi hansısa bir müəssisədə müalicə oluramsa, həmin müəssisədən mənim müalicə xərclərim haqqında mən arayış alıb Avropa Məhkəməsi göndərməmişdim. Faktik olaraq il yarım mən həbsxanada olmuşam. O dövrdə heç bir arayış ala bilməmişəm. O açıq mən sizə deyim ki, bizim şikayətimizdə ən zəif cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu kompensasiyanı nə üçün bu qədər istəmişik, onu ciddi əsaslandırmamışıq.
Bəs kompensasiyanı aldınız mı?
Ala bilməmişəm deyəndə Avropa Məhkəməsinin prosedurası belədir ki, qərar qəbul edilənən 3 ay ərzində tərəflər apellyasiya şikayəti edib verə bilərlər. Onlarda ikinci palata deyilən bir palata var, hansı ki, apellyasiya şikayətlərinə baxır. 3 ay biz gözləmişik, 3 ay tamam olubdur may ayında. Azərbaycan dövləti apellyasiya şikayəti verməyib və istər Ali Məhkəmənin nümayəndələri, istər Prezident Aparatının nümayəndələri, istərsə də Azərbaycan dövlətinin Avropa Məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi bəyanat veriblər ki, biz bu kompensasiya ödəməyə hazır, yəni şikayəti qəbul edirik, qərarı qəbul edirik, şikayətimiz yox. Bundan sonra isə növbəti 3 ay var. Bir var məhkəmənin qərarında kompensasiyanın ödənməsi haqqında məlumat olur, bir də konkret o kompensasiya hansı müddətdə ödənməsi. Mənim məhkəmə qərarımda kompensasiyanın 3 ay ərzində ödənməsi nəzərdə tutulur. Yəni bu 3 ay iyul ayının 11-də başa çatır. Əgər iyul ayının 11-nə qədər Azərbaycan dövləti bu kompensasiyanı ödəməyəcəksə, onda çox ağır bu məbləğin 3% qədər eyni zamanda Avropa Bankının faizləri var. Həmin faizlər hər ay bu şeyin üzərinə gələcək. Bir müddətdən sonra isə əgər hökumət inadkar olaraq ödəməyəcəksə, Avropa deməli şurasının Nazirlər Kabineti bu məsələnin icrasında bilavasitə öz rəhbərliyidir. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici banklardakı hesablarına o pul götürüb mənə keçirəcəklər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, alacağı vəsaiti həbsdə aldığı işgəncələr nəticəsində sağlamlığında yaranmış problemlərin həllinə xərcləyəcək. Məhkəməni uddunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Xəcalət çəkirəm ki, biz öz dövlətimizdən şikayət eləməyə məcburuq. Mən Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan dövlətinin təşəkkülü uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, həyatı ilə, azadlığı ilə, ailəsi ilə risk eləyən bir adam olmuşam. Amma digər tərəfdən də sevinc hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var. Yəni bizim kimi hüquq mühafizə sistemi korrupsiyaya uğramış bir məmləkətdə insanların öz hüquqlarının qorunması üçün hansısa bir dayaq nöqtəsi. Vaxtilə Arximed deyirdi ki, siz mənə bir dayaq nöqtəsi verin, mən bütün yer kürəsini öz oxundan çıxardım. İndi Azərbaycan vətəndaşları üçün elə bir dayaq nöqtəsi var ki, həmin dayaq nöqtəsinə söykənməklə bu qeyri-qanunu, hüquqi nihilizmin hökmü sürdüyü hüquq mühafizə sistemini yerindən tərpədə bilər.
Bu, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə həmkarım Saadət Aşıqqızının söhbəti idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin milli qərarlarla bağlı yenidən qərar vermək və ya milli qanunları ləğv eləmək kimi səlahiyyətləri yoxdur. Məhkəmə verdiyi hökmlərin icrasına məsuliyyət daşımır. Hökm oxunduqdan dərhal sonra isə yerdə qalan bütün məsuliyyət Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üzərinə düşür. Bundan sonra hökmün icrası və ya hər hansı kompensasiyanın verilməsinə də Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Sonda onu da deyim ki, indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən üçünə müsbət cavab verilib. Bunlar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Daxili Qoşunların sabiq komandanı Fəhmin Hacıyev və Evsiz Bakılılar Birliyinin nümayəndəsi Nabat Ramazanov iddialarıdır. İndi Azərbaycan dövləti həmin şəxsləri müxtəlif miqdarlarda kompensasiya ödəməlidir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ilə verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Avropa ilə
danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı.
Azadlıq Radiosu. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.